Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyatidagi Ohangaron daryosida 3 bola suvga cho'kib ketdi. 3 may xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda qamoqda qolayotgan muxolifatchi jurnalist Muhammad Bekjon matbuot erkinligi xalqaro mukofoti bilan taqdirlandi. Qirim tatarlari Jamilovni kutib olish uchun chegara to'sinini buzdi.
Chinovnik yonima kelib dediki, işte qaror bor, qarorini o'qidi. Rossiya topraqlarini girmak yasakmiş.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida nogiron qizimni Toshkent kasalxonalari qabul qilmayapti.
Sog'lom bola yili deganga umid bilan bir chiqdik-da, qani shu yo'l bilan ham bir foydasi tegib qolamiz dedi.
4 kunda biopasportni navbatsiz olish dollarga chaqiryapti.
Xo'p, mana 100 dollar berasiz, shu mana 100 dollar bersangiz, mana 2 kun, mana 3 kunda mana qilib beramiz.
Dasturimiz so'ngida esa O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyevni sudga bermoqchi bo'lgan Ozoda Saidzoda bilan suhbatni to'liq shaklini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning O'zbekistondagi muxlislari esa dovon.proxy serveri orqali bizning saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi Ohangaron daryosida cho'milayotgan 3 o'smir suvga cho'kib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bolalar avtomobil balonida daryoni suzib o'tmoqchi bo'lganda balon ag'darilib ketgan va 4 o'smirdan 3 nafari halok bo'lgan. Toshkent viloyatining favqulodda holatlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, voqea 2 may kuni tushdan keyin Oqqo'rg'on va O'rta Chirchiq tumani o'rtasidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosida sodir bo'lgan. Ohangaron tumanining Guliston fermerlar uyushmasida yashaydigan 4 nafar yigit juma kuni Ohangaron daryosiga cho'milgani borgan. Ular yuk avtomobili balonini damlab daryodan o'tmoqchi bo'lgan, biroq suv kattaligi bois balon ag'darilib ketgan, oqibatda bolalardan 3 nafari 16 yoshli Do'sim Baxtiyorov, 17 yoshli Doniyor Sulaymonov va 21 yoshli Doston Umarov cho'kib ketgan. Yoshi kattaroq bo'lgani uchunmi 29 yoshli Bahodir Qobilov arang suzib chiqqan va dedi Toshkent viloyatining favqulodda holatlar boshqarmasi vakili. Manbaning aytishicha, bolalardan 2 nafarining jasadi topilgan, Doniyor Sulaymonovning jasadi esa qidirilmoqda. Oqqo'rg'on tumanidagi Guliston fermerlar uyushmasida istiqomat qiluvchi Ozodlik tinglovchisining aytishicha, daryoda suv juda ham katta bo'lgan. Bu daryo Tashmoredan kelib Sirdaryoga qo'shiladi. Hozir yog'ingarchilik ko'p bo'lgani uchun suv haddan tashqari ko'p. Men bunaqa suvni hali ko'rmagandim. Bolalarni butun qishloq ahli izladi. G'avvoslar keldi, MCS keldi. Bittasini hali ham topolganimiz yo'q. Aytishlaricha, Sirdaryoga oqib ketgan bo'lishi mumkin, dedi Oqqo'rg'onlik tinglovchi. Toshkent viloyatining favqulodda holatlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ayni paytda Ohangaron va Sirdaryoda cho'kib ketgan 3 bolani qidirish ishlari davom etmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
3 may butun jahonda so'z erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xalqaro so'z erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda qamoqda qolayotgan muxolifatchi jurnalist Muhammad Bekjonni matbuot erkinligi xalqaro mukofoti bilan taqdirladi. Mukofotni topshirish marosimi AQShda bo'lib o'tgan. Qamoqdagi jurnalistga topshirilgan mukofotni uning qizi qabul qilib olgan. Mukofotni esa ayni paytda Parijda yashayotgan o'zbekistonlik huquqfol Nadejda Atayeva topshirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ilmurod.
AQShda bo'lib o'tgan taqdirlash marosimida mukofotni Muhammad Bekjon nomidan uning qizi qabul qilib oldi. Muhammad Bekjon 2013 yilda Chegara bilmas muxbirlari tashkilotining matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirlangan edi. Bu mukofotning topshirilish marosimi esa 3 may xalqaro matbuot kuni erkinligi arafasida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan. Qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti fevral oyida e'lon qilingan jahon mamlakatlaridagi matbuot erkinligini baholovchi navbatdagi yillik hisobotida ham Muhammad Bekjon taqdiridan tashvish bildirgan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Yohan Bixer O'zbekistonda kamida 10 jurnalist hamon qamoqda qolmoqda. Qamoqda qolayotgan jurnalistlarning biri Muhammad Bekjon deb bildirgan. 60 yoshli Muhammad Bekjon 1999-yil 16 fevral kuni Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va bu muddat 2012-yilda tugashi kerak edi. Ammo uning qamoq muddati uzaytirib kelinmoqda. Muhammad Bekjon 15 yildan buyon qamoqda qolmoqda va u dunyodagi eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalistlarning biri deyiladi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 29 aprel kuni e'lon qilgan hisobotida. 28 aprel kuni Vashingtonda uyushtirilgan matbuotni ozod qiling nomli kampaniya doirasida AQSh Davlat Departamenti matbuot vakili Jen Psaki Muhammad Bekjon taqdiriga e'tibor qaratgan edi.
Muhammad Bekjonov is an Uzbekistani journalist who has been in prison since 1999.
Muhammad Bekjon 1999-yildan beri qamoqda qolmoqda. Uning sog'lig'iga so'nggi 15 yil mobaynida jiddiy putur yetdi. U hozir zudlikda tibbiy muolajaga muhtoj. O'zbekiston hukumatini zudlikda unga tibbiy yordamni ko'rsatishga chaqiramiz, degan Psaki. Hozirda Muhammad Bekjon Navoiydagi Zarafshon qamoqxonasida saqlanmoqda. Qamalishidan oldin Muhammad Bekjon muxolifat nashri hisoblangan Erk gazetasiga muharrirlik qilgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni so'z erkinligi bo'g'ilayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritib keladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 180 mamlakatdagi vaziyatga baho berilgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi borasida o'tgan yilga nisbatan 2 pog'ona pastlab 166 o'rinni egallagani qayd etiladi. O'tgan yil O'zbekiston bu reytingda 164 o'rinni egallab turgandi. Undan avvalgi yil esa 157 o'rinda edi.
Hurmatli tinglovchilar, yana bir xabar. Ikki o'zbekistonlik Muhammad Bekjon va Mo'tabar Tojiboyeva chegara bilmas muxbirlar tomonidan tuzilgan 100 axborot qahramonlari ro'yxatiga kiritilgan. Bu 100 nafar qahramon o'zlarining jasoratli ishlari bilan Umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasining 19 moddasida muhrlangan o'z g'oyalari va axborotlarini davlat chegaralaridan qat'iy nazar har qanday vositalar bilan qidirish, olish, tarqatish erkinligini amalga oshirishga hissa qo'shishgan, deyiladi Fransiyada joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti bayonotida. Xalqaro matbuot erkinligi arafasida tuzilgan ro'yxatga nafaqat nodemokratik boshqaruv tizimidagi davlatlarning professional jurnalistlari, balki o'z oldilariga erkin axborot almashuvini maqsad qilib qo'yilgan shaxslar kiritiladi. Ularning umumlashtiruvchi jihat jasoratdir, deyiladi chegara bilmas muxbirlar bayonotida. Hurmatli tinglovchilar, biz hozir studiyada suhbatlashish uchun Parijda yashayotgan O't yuraklar klubining rahbari Mo'tabar Tojiboyevani taklif qilganmiz. Mo'tabarxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mo'tabarxon, avvalo sizni ham mana shu jasoratli jurnalistlar qatorida 100 axborot qahramoni ro'yxatiga kiritilgani bilan tabriklaymiz.
Rahmat. Bu aynan O'zbekistondan ikkita insonning bu ro'yxatga kiritilishi O'zbekistondagi vaziyatni qanchalar darajada ayanchli ekanligini isbotlaydigan hol va men o'ylaymanki, mana shu ro'yxatga Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said singari bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan do'stlarimiz ham munosib, 100% munosib deb bilaman.
Hozir mana shu qamoqda qolayotgan mana Muhammad Bekjon, mana aytdingiz Dilmurod Said, Solijon Abdurahmonovning bir holidan xabarlar bormi? Mo'tabarxon.
Ha, biz bugungi kunda mana shu barcha siyosiy mahkumlarning yaqinlari bilan imkon qadar muloqotlar qilib turibmiz. Misol uchun mana Solijon Abdurahmonovni farzandlari yaqinda 2 soatlik uchrashuvga borishgan paytida uchrashuv xonasiga olib kirishgan Solijon Abdurahmonov va uning farzandi bir-birlarini uzoqdan ko'rishgan va telefon apparati yoniga kelib o'tirar o'tirmaslaridan ularni ikki tomonga olib ketishgan va keyinchalik to'satdan telefon apparati buzilib qolganligi uchun bu uchrashuvni bekor qilishgan. Boshqa kunlari o'g'li o'sha uchrashuvni o'tkazishni talab qilib, uchrashuv berishni talab qilgan paytida qonun bo'yicha belgilangan o'sha qisqa muddatli uchrashuv o'tib ketib bo'lganligini aytib uchrashuv berishmagan. Ya'ni qamoqdagi siyosiy mahkumlarga nisbatan bosimlar, ta'qiblar, o'sha qiynoqlar hanuzgacha davom etayapti va O'zbekiston hukumati o'zini shunchalar darajada bir bezbetlarcha tutib mana shunday bir jinoiy harakatlarni davom etkazyapti.
Mana chegara bilmas muxbirlari Muhammad Bekjonni avval o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida eng uzoq muddat qolayotgan jurnalistlardan, siyosiy mahkumlardan biri sifatida e'tirof etgan edi. Endi mana shu qamoqxonasi o'zidan mana shu qamoqxona aziyatini boshingizdan kechirgansiz. Mana shu qamoqxonadagi aziyatlar, o'sha berilgan qiynoqlar shu odamning ruhini sindira oladimi?
Bilasizmi, ular bunday qamoqxonadagi qiynoqlar, azoblar insonni jismonan sindirishi mumkin. Insonni jismonan majruh holatga keltirishi mumkin. Lekin bu hukumatlarning qilayotgan har qanday jinoiy harakatlari o'sha insonni yuragidagi bir olovni, o'sha bir jasoratni so'ndira oladi deb umid qilishsa adashadilar. Buningdek qiynoqlar, buningdek azoblar bir har qancha davom etishi mumkin, lekin inson o'z e'tiqodi, o'z g'oyasidan mustahkam bo'ladigan bo'lsa, hech qanday usul bilan ularni ruhini sindirish mumkin emas.
Rahmat, Mo'tabarxon. Demak, biz bilan suhbatda O'zbekistonning hukumatchisi, hozirda Fransiyada quvg'inda yashayotgan o't yuraklar klubining rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bo'ldi. Eslatib o'taman, Mo'tabar Tojiboyeva Bekjonov kabi O'zbekiston adliyasi mahkumasi bo'lgan, biroq u ozodlikka chiqishga muvaffaq bo'ldi. Tojiboyeva turma baraklarida 3 yilni kechirdi, shuning 100 kuni bir kishilik kamerada o'tdi. Buni o'zi qilmagan aybga iqror bo'lmagan uchun jazolashdi. Tojiboyeva o'z himoyasi faoliyati uchun ta'qibga uchragan va hozir ayni paytda esa Fransiyada yashamoqda. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi e'tiboringizni Ukrainada bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi, Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilov Ozodlik bilan suhbatda uni Moskvaga kiritishmaganini aytdi. Jamilov Moskva orqali vatani Qrimga uchishni rejalagan edi. Bu amalga oshmagach, Jamilov Qrimga avtomobilda yo'l oldi. Shanba kuni ertalab minglab Qrim tatarlari o'z yetakchisini kutib olish uchun chegara nazorat punktini yorib o'tgan. Boshqa tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Qrim tatarlari o'z faxriy yetakchisi Mustafa Jamilovning yarim orolga kirishiga imkon yaratish uchun Armiyansk tumanidagi Rossiya harbiy kordonini bugun yorib o'tdi. Ertalab minglab odam nazorat postining narigi tarafida turgan o'z yetakchisini olqishlab yurish qildi. Shundan so'ng rossiyalik chegarachilar harbiy texnika bilan Qrimga yo'lni to'sib qo'ydilar. Buni oqibatida ko'plab qrimliklar Ukrainaning materik qismida qolib qolgan. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilovni juma kuni Moskvaga kiritishmaganidan so'ng u mashinada o'z vatani Qrimga yo'l olgan edi. Rossiya chegarachilari juma kuni Jamilovga unga Rossiyaga kirish taqiqlab qo'yilganini aytganidan so'ng u Kiyevga qaytib ketishga majbur bo'lgandi.
Chinovnik yanıma kelib dediki, qaror bor, qarorini o'qidi. Rossiya topraqlarina girmak yasakmish.
Moskva orqali Simferopolga uchishim kerak edi, lekin Moskva aeroportida yaqinda qandaydir chinovnik meni yonimga kelib, Rossiyaga kirishimga taqiq borligini aytdi. Shundan so'ng Kiyevga qaytishga majbur bo'ldim, dedi Jamilov. Hozirgi kunda Qrimga uchqichda faqat Rossiya orqali borish mumkin. Qrimning tan olinmagan rahbari Sergey Aksyonov 3 may kuni Simferopolda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Qrim tatarlari yetakchisi Jamilovning niyati yarim orolda vaziyatni keskinlashtirish ekanini aytgan. Bu odamga g'arb josuslik xizmatlari vaziyatni keskinlashtirish vazifasini topshirgan, bunga shubha yo'q, deb aytdi Aksyonov. Qrim muxtor respublikasida faoliyat yurituvchi Qrim tatarlari majlisi Jamilovning Rossiyaga kiritilmaganini qoralab chiqdi va favqulodda yig'inga to'plangan. Shanba kuni avtomobilda Qrimga yo'l olgan Mustafa Jamilovni chegara postidan o'tkazishmadi. Jamilov Rossiya aneksiyasini tan olmasligini, Qrim Ukrainaning tarkibi qismi ekanini ta'kidlab keladi. Janob Jamilov aynan shuning uchun uning Qrimga kirishiga monelik qilayotgan bo'lishi mumkinligini aytadi.
Bularning bir defterlari varmış, oraya Qrimga kirmek yasak adamların listesi. Baklar benim ismim var orada. Dediler yasak, ondan sonra orada çok Kırım tatarları toplandılar. 40-50 arabalarının bütün bayraklarının.
Jamilov 22 aprel kuni yarim oroldan Ukrainaga o'tayotganida unga 2019-yil 19-aprelgacha Qrimga kirish taqiqlangani haqidagi hujjat ko'rsatilgandi. Qrim yarim oroli Mustafa Jamilovning kindik qoni to'kilgan vatanidir.
Evingiz Qrimda, oilangiz Qrimda, mulkingiz Qrimda, mol mulkingiz, ha?
Tabii, hep Qrimda benim etişlerim. Ben yalnız ki bu parlamentonun sessiyaları toplantılar olduğu zaman geliyorum ama hep zamanım Kırım'da geçiyor.
Mustafa Cemil 1943 yılda Kırım'da tug'ilgan. Onu oilasi boshqa Qrim tatarlari qatori O'zbekistonga surgun etilganida Jamilov 6 oylik chaqaloq edi.
Qrim'da tug'ildingiz?
Qrimda tug'ildim, ama surgun vaqtida men 6 oylik bebek edim.
O'tgan haftada Mustafa Jamilov xalqaro Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz dasturimiz davomida. O'ttizinchi aprel kuni o'z uyida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan tadbirkor Jenish Sadiyev yaqinlari uning o'limi marhumning qarindoshi bo'lgan Melis Mirzahmatovga aloqadorligini da'vo qilishmoqda. Yana dasturimizdan mintaqadan olingan xabar: Afg'onistondagi sel yomg'irlari aholiga katta talafot keltirgani, Ozodlikning erkin mikrofoni Ozod mikrofoniga bildirilgan fikrlar, shuningdek o'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Saidzodaning bosh vazir Mirziyoyevni sudga beraman xususidagi suhbatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Shu yilning 30 aprel kuni o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan tadbirkor Jenish Sadiyev yaqinlari uning o'limi marhumning qarindoshi bo'lgan o'z shahrining sobiq meri Melis Mirzahmatovga aloqadorligini da'vo qilishmoqda. Ularga ko'ra, tadbirkor Mirzahmatovni qo'rqitish maqsadida o'ldirilgan. Ayni paytda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi bu ma'lumotni inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod lavhasida.
37 yoshli Jenish Sadiyev 1 maydan 2 mayga o'tar kechasi O'sh shahar kasalxonasida vafot etdi. Mayit tug'ilgan joyi Japaloq tumani O'rik qishlog'ida ko'mildi. Tadbirkorni 30 aprel kuni Qorasuv tumani Dehqon qishlog'idagi o'z uyi yonida noma'lum shaxslar otib ketgan. Sadiyev yaqinlari marhum O'sh shahrining sobiq meri Melis Mirzahmatov qarindoshi bo'lgani uchun shu voqeaga duchor bo'ldi deb hisoblashadi.
Tegirdi. Tavul bo'lsa bu zakaz. Biylikning zakazi bo'ladi, tavul bo'lsa. Mana tavulgan bo'lsa yo'q. Mirzahmatov tug'an bo'ladi. Bijaga.
Uning qancha bolasi yosh yetim qoldi. Agar uning qotillari topilmasa, bu hukumatning zakazi bo'ladi. Topilsa yo'q, u Mirzahmatovning qarindoshi bo'ladi. Doimo yaqin odami bo'lib, uni u yer bu yerga kuzatib yurgan yigit bo'lgan. Odamlar Mirzahmatovning qanotini qayrish maqsadida shundan boshlashdi deb aytishmoqda, dedi ismini oshkor qilishni istamagan Sadiyev yaqini. Biroq kuch tizimi xodimlari bu voqeaga siyosiy tus berish noto'g'riligini aytishmoqda. O'sha shahar va viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev bu borada quyidagilarni aytdi.
Siyosatga boylanishtirdim bu joyda hech qanday kerak yo'q. Sebebi bu
ayrim ommaviy axborot vositalari aniqlamay turib ma'lumotni tarqatib yuborishgan. Ma'lumotlarda aytilishicha, jabrlanuvchi marhum onasi bilan Melis Mirzaahmatovning otasi faqat bir qishloqdan bo'lgan, ham qishloq bo'lgan. Shuning uchun ularni tog'a jiyan deb qo'yishar ekan. Ularni qarindoshchiligi yo'q. Bu voqeani siyosatga bog'lashning keragi yo'q. Sababi marhum o'zining ham umr tarixi katta voqealardan iborat, dedi Jenish Ashurbayev. Marhum o'limi bilan bog'liqligi aytilayotgan Melis Mirzaahmatov 2010 yilgi O'sh qirg'ini paytida shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marotaba uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan. U 15 yanvar kuni bo'lib o'tgan shahar hokimligi saylovlarida hokimlikka saylanmay qolgan. O'tgan yilning 5 dekabrida Melis Mirzaahmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan. Shundan so'ng jamoatchilik orasida Mirzaahmatovga qarashli ekani aytilayotgan kompaniya va savdo markazlari boshqa odamlarga sotilgani aytib kelinadi. Masalan, O'shdagi Tatan savdo markazi va O'sh TV telekanali. Ayni paytda Melis Mirzaahmatovning o'zi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida Jenish Saidiyev qotilligi uni qo'rqitish uchun qilinganini aytib, bu borada kengroq izoh berishdan bosh tortgan. Kuch tizimi xodimlariga ko'ra Jenish Saidiyev o'zi ham avval jinoiy guruhlarga aralashib, 2 marotaba sudlangan, keyinchalik amnistiya bilan bo'shatilgan. Balki shu ishlari sabab bo'lgan yoki uning so'nggi paytlarda avtomobil tijorati bilan shug'ullangani mazkur voqeaga olib kelgandir, deydi O'sh shahar va viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Hozirda mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov ketmoqda. Voqea joyidan 2 o'qi bilan 16 kalibrli miltiq topilgan. Saidiyev uyida o'rnatilgan video kuzatuvda o'q otgan odamlarning surati va ular minib ketgan mashina markasi tortilib qolgan. Militsiya hozirda shunga o'xshagan 300 ga yaqin avtomobil tekshirilganini xabar qilmoqda. Shunday bo'lsa-da marhum yaqinlari uning jinoiy guruhlarga aloqador degan so'zni inkor qilishmoqda. Marhum yaqinlaridan biri To'lqin Sadiyev, mayit oilasi uning Melis Mirzaahmatov bilan yaqin aloqada bo'lgani uchun otib ketildi degan fikrdan yiroq ekanini aytgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Bahs onlayn eshitirishni har chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da tinglang. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston janubida kunigacha Afg'oniston shimolida mudhish suv toshqinlari yuz bergan edi. Ushbu tabiiy falokat oqibatida o'nlab kishi halok bo'lgan, minglab gektar yerdagi ekinzorlar, uzum bog'lar hammasi payhon bo'lgan, o'rtadan ketgan deb xabar beradi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan. Uning aytishicha, bu hududda aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladi.
Kuni kecha Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon, Sarpol, Faryob va Bodg'is viloyatlarida yoqqan kuchli yomg'ir natijasida yuz bergan suv toshqinlari mahalliy aholiga cheksiz nuqsonlar yetkazgan. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, sel tunda yuz bergani bois aholi katta talafot ko'rgan. Ushbu hodisada 100 ga yaqin odamlar halok bo'lgani aytiladi. Shuningdek, so'nggi yillarda misli ko'rilmagan suv toshqinlari Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlarida aksariyat etnik o'zbeklar qishloqlarini vayron etgan, minglab gektar ekinzorlar va bog'lar nobud bo'lgan. Seldan zarar ko'rgan ba'zi bir mahalliy o'zbeklar bu haqda mana bularni aytdilar.
Tim Umirboy: 8 ta tomim o'yilgan, bolalarimni olib ketgan. Toy yug'im, tamom nimam doraimdi. Ne qazonim qolsa, ne ko'ylakchonim qoldi. Molim ham bor edi, mollarim o'lgan, hayli bo'lga ko'mib qo'yinmi. 5 ta molim o'lgan. 30 yinay, o'jay, ishay. Tomlarimni hayli ko'rib to'xtatdi. 3 ta baxtani o'yilgan, bolalar chiqmadi, hayli 3 ta moxtini hayli qarang. 4 tani mol berdim, podaxonamda bolalarimni lukka olib ketgan. Qolgani yo'qdan bir dona. Men tamom hamsi ham bilan.
Bizani o'yimizga suv tushgan, mana shunda kelib tushgan, mana tomlarni o'ziz ko'rib o'ltiribsiz. Bizaga xasora yetishgan, shoyat bir arimlar pa xasora yetishgan.
Men Amdullaman, mana shu Juma bozordan. Shu yerga shunda sel keldi. Kecha faqat 9 boradi.
Bu suvni tagiga qolgan faqat 5000 tog' bir 15 tanob zamin bo 16 tanob. Meniki, men ana shu men bog'vonimmi, men ishlayman. Buni endi asonti mana shunga agar xazinasini hisoblasangiz ko'p oshib ketgan.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda ayrim nodavlat insonparvar idoralar hamda davlatga qarashli muassasalar seldan nuqson ko'rganlarga shoshilinch yordamlar yetkazib berganlar. Bir qator mahalliy aholi ushbu yordamlar yetarli bo'lmaganini bildirib, ba'zi hollarda mazkur yordamlar seldan zarar ko'rganlarga yetkazilmaganidan shikoyat qiladilar.
Ko'mak kechdi, menga 4 ta xayma beribdi. 4 ta hamni tush beribdi. Men o'zim ham 4 bo'lmayman. Nima qilay, menga qarimman, bergana va boshqa deganlar avlishga serkilmagan olib ketmon.
Bir narsa ko'mak qiladi, qilgan bilan maydondakilar uradi. Mana shu ro'zi o'ziga, biz o'zimiz 5 bo'lmil, 5 bo'milga bir bo'ychi bug'doymina borsa aytadiki biz qilganmiz, yana bir tasdiq qildi, yana bir tasdiq. Shuni davlat kelib ko'rsa, nihoyat qo'ysa, avlimavli ko'rsa, o'zidan qilib so'rash bo'yicha sel bosganlarga bersa. Sel bosmaganlar olib ketdi, sel bosganlar birga javrabdi.
Yaqinda Afg'oniston vitse-prezidenti Karim Xalili, Milliy Majlisning bir qator a'zolari seldan nuqson ko'rgan shimol viloyatlariga safar qilib, suv toshqinlaridan zarar ko'rgan aholiga kerakli yordamlar yetkazib berilishi xususida va'da berdilar. Afg'onistonning ayrim qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston hamda Qozog'iston va Turkiya davlatlarini mamlakat shimolida seldan zarar ko'rgan oilalarga insonparvarona yordamlar yetkazib berishlari borasida va'da bergani aytiladi.
Bu muxbirimizning xabari edi, Afg'oniston shimolida suv bosqinlari haqida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi Jig'achi qishlog'ida yashovchi Haqnazar ismli dehqon tuman hokimi suv bermay qo'yganini aytadi hamda suvsizlikdan ekinlari nobud bo'layotgani haqida xavotir bildiradi.
Hokimga aytaylik, mana shu katta kanal bog'lab qo'yam, hech suv o'tkazmaydi bu yon akajon. Bug'doy endi gullash kerak, terbirlar, aholi hech bala yo'q. 25 kundan beri suv o'tkazmaydi. Voy, og'ir bo'ldi-da uka, bu ishlasa yo'q. 1 kilo kartishka 3000 dirham oshib ketdi Pokistondanmi, qayerdan kelam bu? Qaniki balolar. O'smaydi ishlasa yo'q.
Suvni nimaga o'tkazmaydi endi? Suv, balki suvni o'zi bo'lmasa kerak, yo'qdir.
Boshidan bog'lab qo'yan qozonmiz, deydi 3-4 ekskavator qo'yan. Ularam ishlasa ishlaydi, ishlamasa yo'q.
Endi masalan, fermerlarni bug'doyiga suv kerak. Mana paxta ekyapti, paxtasiga suv kerak.
Tomorqa deng.
Tomorqa, xalta tomorqasiga suv kerak.
Hech bala yo'q, endi bilmayman. 5-6 ekskavator qo'yan shoqim o'zi bir telefon aytsan, qani nima deydi?
Kanalni qishda tozalab qo'ymaydimi odatda endi haligi?
Shuni aytingda, u birinchi oktyabrdan boshlanib to martgacha. Endi qolishi o'tiribdi-da. 5-6 ekskavator qo'yan ishlasa, ishlamasa yo'q.
Deydi Qorako'l tumanining Jig'achi qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Haqnazar. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qildi. U biopasport muammosi haqida gapirdi. Ya'ni biometrik pasport olish korrupsiyalashgani, yanda poraxo'rlik juda kuchayib ketganligini va dollarsiz o'z navbatida pasport olish imkonsiz ekanligini aytib o'tdi tinglovchimiz To'rtko'ldan.
Mana Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani mana ichki ishlar mana xodimlari mana pasport berilganda. Mana Rossiyaga ketyapmiz, mana tezlashtirib pasportimizni tezlashtirib qilib bering desa, mana xo'p, mana $100 berasiz, shu mana $100 bersangiz mana 2 kun, mana 3 kunda mana qilib beramiz. Bo'lmasa mana 1.5 oy, 2 oyda shunaqa qilib chiqmaydi pasport deb shunaqa qilib korrupsiya nimasiga botib ketyapti-da. Ondan keyin mana bu mehnat muhojirlaridan mana chop chiqarib ham mana bu qariyalar, mana nogironlar borsa mana bezo chop bizni kiriting desa mana endi pasport olish uchun mana 49,600 so'mmi 49,600 narxi pul to'lanadida mana davlatga. Ondan tashqari mana 50,000 so'm mana pul bersangiz mana sizni mana uchsiz mana kiritamiz. 50,000 so'm pul bersangiz bo'lmasa kiritmaymiz deb shunaqa deyaptida man kecha bordim shu nimaga pasport olish uchun.
Odam ko'pmi endi shu odam ko'pmi hozir pasport bo'limlarida?
Ya aka 500-600 cha shunaqa odam borda mana ur to'polon nima qilib endi o'zim mana ancha sog'lig'im mana joyida bo'lmagandan keyin mana mayaptimdan nima rossiya ketamanmi ketmaymi bersa berar bermasa deb shunaqa qilib qaytdimda nima qilib
demak navbatsiz kirish uchun 150,000 berish kerak a endi navbatdan
ha mana pasport uchun mana 50,000 so'm bir to'laysiz mana navbatsiz mana kirish uchun ham mana 50,000 so'm ana shu mana militsiya xodimlarini o'zi mana qo'rqmasdan ochiq aydin aytyaptida men aytyapmanda mana prokuratura nima qilyapti mana milliy xavfsizlik xizmati nima qilyapti mana biz korrupsiya kurashib mana korrupsiyani yo'qotamiz deyapti qayta qayerda qayta korrupsiya kuchayib borayaptida sadir aka просто mana pasport berib mana bu kambag'al mana amardorlar mana mashinali bo'layapti mana uy shipri bo'lmasa mana uyni shipir qilib shunaqa o'zining bir jig'ildonni mana qaynatib nima qilyapti mana oddiy bir mana kambag'al fuqaro mana jabr ko'ryaptida nima qilib shunaqada aytmoqchi edimda
deydi to'rtko'llik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchi esa Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qildi, Jizzax viloyati. Safarali Qarshiyev, uning aytishicha nogiron bo'lib qolgan qizini Toshkentga davolatgani olib borsa kasalxonalar qabul qilmayapti.
Bizda muammo shundayki, 13 yoshli bir nogiron qizim borda, shuni davolashda muammolar ko'payib ketyapti, to'siqlar bo'lyapti.
Nimadan nogiron qizingiz?
Qizim mening ensefalitda miyada asab bo'yicha kasallanganda. Aslida go'dallik 7 oylik paytida vrachlar orqasidan umurtqa suyuqligi olib shunaqa holatga kelib qolganda u. Ko'p joyda davolatdim. 2010 yil 13 yanvar kuni Toshkentda xususiy klinikaga olib bordim. Abdullayevna degan. Abdullayeva Larisa Ivanovna degan bir xususiy klinikaga olib borgan tekshirib ko'rdidagini. Buni uzoq muddatli davolatadigan davlatning kasalxonalari bor. Qizimni umid katta, yaxshi bo'lib ketadi deb yo'llanma bilan Qurbonov UQ Qurbonov nomidagi ruhi asab kasalliklar bolnitsasiga jo'natdida meni Toshkent shahrida. 3 oy muddatda davolanadigan joyga. Ana shu joyda boyagi qabulxona mudirasi Sharipovani familiyasi aniq esimda yo'q, o'sha kishi xullas qabul qilmadida yo'llanma bilan ham qabul qilmadi nimaga deganda 3 yoshdan 5 yoshgacha qabul qilamiz undan katta yosh qabul qilinmaydi degan gaplar bilan jo'natilardi keyin buyergaki vrachlardan so'rasam 14 yoshgacha davolanar ekan u yerda keyin o'zimizda Jizzax viloyati dispanseridan ruhiy kasalliklar dispanseridan yo'llanma bilan yana qaytib o'sha bolnitsaga bordi 2011 yil dekabr oyida keyingi safar Qodirov degan bitta vrach ko'rdida tekshirib ko'rib yotishga loyiq deb bildida dokumentlar hujjatlarini to'g'riladi boyagi yana mudirasi ko'rdida chaqirtiruvdi bu bizni kasallik emas bizlar faqat yerda yotishib qo'ygan umuman harakati to'xtab qolgan kasalliklar qabul qilamiz qabul qilolmaymiz deb qabul qilmayaptida xullas kasalxonaga maqsad qizimni davolatish
xo'p siz endi sog'liqni saqlash vazirligiga bordingizmi keyin
2012 yilmi sog'liqni saqlash vazirligiga qasd bilan chiqdim men voqea to'liq kiritib boyagi voqeani bildirib chiqdim shunda ular xatimga Jizzax viloyatiga ko'rib chiqish uchun berilgan ekan Jizzax viloyatidan obzdravdan bitta ayolga xatimni qo'liga ushlatib vrachga uyimga jo'natibdi uyga keldi qizimni ko'rdi keyin aytdi menga dedi men ham vrachman meni majburiy jo'natdi hammasi yaxshi ijobiy hal bo'ldi deb yozma ravishda tilxat bering dedi men aytdim u joylashtirmagan bo'lsalar qanday men unaqa tilxat beraman oldin joylashtiringlar dedim xullas shu bilan qaytib ketdida xatim bee'tibor qolib ketdida
toshkentdagi markaziy kasalxonada bo'layotgan gap bo'lsa nima Jizzax viloyatiga yuboradi qaytarib
Ali ham shunga achiqlandim. Nimaga menga xatni qaytarib kelding deb. A yuqorida shunday topshiriq bo'lgan, biz uchrashgan qaytarib dedi. Sog'lom avlod deyildi deganga, sog'lom bola deyildi deganga umid bilan bir chiqdik-da, qani shu yo'l bilan ham bir foydasi tegib qolamiz dedi. Endi misol uchun yosh bolaga, go'daklarga e'tibor beryapmiz deb televiziyada, matbuotda ko'p eshitamiz. Lekin shularga men ishonmayman-da, to'liq u darajada emas. U darajada emas, chunki asablar taranglashganda qabul qilmay ko'p joydan qaytganman-da.
Neydi Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Safarali Qarshiyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa O'tar Chirchiq tumanidan Narimon bo'ladi. U To'ytepa shahriga o'sha viloyat hokimligining ko'chirilishiga o'z fikrlarini bildiradi.
Mana kelingan bo'pti. Endi shunaqa gap degan gapki, kuzga borib kelisharmish degan, ya'ni bu yerda qurilish, o'sha obodonlashtirish ishlarini tugallab turib, bundan keyin keladi degan gap bor. Mana shu masalada mana bir fikrim bor edi. O'sha deylik, kerak joy agar eshitib ko'rsa, mana deylik o'sha bular fikri bular o'ylagani bo'lsa, deylik viloyat markazi To'ytepa shahri bo'ladigan bo'lsa, o'sha Qozog'istonda metodini qo'yish kerakda Nazarboyevda. Ya'niki o'sha Astana shahrini qurilishda andazasini olish kerak edi. Viloyat markazi qilib mana shu To'ytepadan bir 3 km 4 km g'arbroqda joylashgan Qizil bayroq degan bir joy bo'lardi. Hozirda ilgarigi Kalso nomi, o'sha atrofida bo'sh yerlar bor-da. O'sha bo'sh yerlarda o'sha deylik viloyatga taalluqli bo'lgan struktura, deylik o'sha ichki ishlar idoralari yoki bo'lmasa prokuratura, suv xo'jaligi deylik, ma'ruf, boshqa bir o'sha vazirliklar bir bo'linmalarini ko'chirib olib kelinadi betga. Maqsad o'sha viloyatnikini. Ana o'sha yerda o'sha binolar qurib turib, o'sha yerga joylatsa juda bir nima edi, boz ustiga nur bo'lardi. Mana viloyat markazi qilaman deb uni yoqqa ko'chirib, buni buzib qurib juda ham qimmatga tushadigan protsedura, agar bilsangiz, bilasizmi? O'sha buzishlik uchun pul sarf qilish kerak, buzilgan joyga pul to'lash kerak, buzilgan joyga qurish uchun yana pul sarf qilish kerak. Bu yerda tayyor o'sha deylik paxtami, g'allami, o'sha narsa ekiladigan joyni ma'lum bir beta bir 5 gektarmi, 10 gektar joyni ajratsa, o'sha yerga shu strukturalar bemalol joylashtirsa bo'ladi-da.
Deydi Narimon. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat, ozod mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Hurmatli tinglovchilarning xabarlari bor. O'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Saidzoda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sudga beraman deb bayonot bergan edi. So'nggi kunlarda Twitter tarmog'idan keskin e'tirozlarni bildirayotgan O'zbekistonning taniqli xonanda Ozoda Saidzoda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga berish harakatida ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda xonanda 2006-yildan buyon katta sahna va televideniyada unga qo'yilgan taqiqqa mas'ul aynan bosh vazir ekanini iddao qiladi. Hozir Ozoda Saidzoda bilan bo'lgan suhbatning to'liq shak qismini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Suhbatni hamkasbim Barno Anvar o'tkazgan.
Ozoda opa, asosiy masala, mana hozir men sizni Twitterdagi lentangizda o'tiribman. Demak, mana shu Twitterdagi Ozoda Saidzoda sizsiz-da?
O'g'lim.
U yerda mana O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga e'tirozlaringizni bildiryapsiz va bu e'tirozlar bildirarkansiz, sizni uyingizga qanaqadir zarar yetkazilayotgani haqida yozyapsiz. Bir gapirib berasizmi, nima bo'lyapti? Sizni uyingizni buzishmoqchimi, nima bo'lyapti?
Hozir mana shu 2 oydan beri shu mavzu bilan bandman, chunki endi albom chiqarib o'tdim. Xarafsizki yana shunaqangi g'alati hodisalar bo'lyapti. Xullas, mani Yakkasaroyda uyim bor, ya'ni shu yerda yashayman. Yakkasaroy tumani Isaxor Oqilov ko'chasi 10-uy. Hovli bukvalno shu harakat o'chilishi yonida uyim. Endi hozir mana shu Twitterda bir ikki Mirziyoyev va uni mana shu san'atdagi monopoliyasiga bo'lgan fikrimni yozganimdan keyin mana shu narsa ko'tarilishi boshladi. Ya'ni birinchidan hozir kulgili bo'lishi mumkin, gazsiz o'tiribman uyda. Gazim o'chirib ketishgan. Gaz 3 oydan beri gazsiz o'tiribman. nalog keladi har kuni svetdan keladi. Ya'ni men necha yildan beri yashayman, bunaqa hodisa bo'lgan emas. Uni kamiga hokimiyatdan kelib, mana kadastrimni bekor qilishmoqchi. Ya'ni men nimamizki o'zboshimchalik qilib davlat yerini egallab olgan musulman. Ya'ni biz zamonda qana qilib men o'zboshimchalik qilib davlat yerini egallab olgan bo'laman. Bu absurd, bu tuhmat.
Endi siz bu noqonuniy ravishda necha sotix yerni qachon egallab olibsiz?
8 sotix hovli.
Bu 8 sotix yerni sotib olganmisiz?
Men o'zim sotib olganman, 6 sotixdan 6 yer. Kechagi men bu uyni qurishga topshirganman. Qurayotgan odamlar menga aytishganki, 6 sotix yerni 8 sotix qilaveramiz. Xullaski, men bitta deganda men ularga pul to'laganman. Men uni qog'ozlari ham turibdi menda. Keyin o'sha hokimiyatga pul to'laganman. Xullas, hokimi tasdiqi bilan men u yerni olganman. Men shu 2008-yilda endi hozirki yangi hokim kelib, menga xat jo'natyaptiki, biror 7 joyni men mushti noqonuniy o'zlashtirganman. Ana shu yerni buzib tashlayman deb menga popsa qilyapti hokimiyat. Aqoyatda men uni qurganman-ku axir o'sha sotiqqa.
Bu masala aynan siz shu Twitterda Shavkat Mirziyoyev va uni qo'llab-quvvatlagan qo'shiqchilar haqida yozishni boshlaganingizdan keyin ko'tarildimi?
O'zi
oldin ham bormidi bu problema?
Aslida oldin ham bor edi. Men Mirziyoyevni kandidaturasini qo'llab, unga yo'lmasa degan san'atkorlarni yozganimdan oldin ham bu narsa bor edi, chunki men haqiqatan bilishimni bilishardi. Bular o'shaning uchun har xil menga fabrikovni ishlar ham bo'lgan, ko'p narsa, ya'ni gapirsa ko'p doston bo'lmasin deb gapirmaganman bu narsani. Bu narsalar oldin ham bor edi, lekin bilasizmi, masalan bitta ovoz chiqarsangiz qanaqadir sizdan doim kir qidirishadi.
Demak, Ozoda opa, o'sha 2 sotix yer bir bahonalardan navbatdagisi deb tushundim-da siz gapingizdan. Bunga
ham men uchun
soxtalashtirilgan ishlar bo'lgan deyapsiz va bularning tepasida Shavkat Mirziyoyev turibdi deyapsiz-a?
Albatta.
Nima uchun?
Albatta.
Nima uchun unaqa deb o'ylayapsiz?
Bu shunchaki bir nima deydi, shunaqa degan fikrga kelish yoki shunaqa deb o'ylashmas, buni faktlari bor. Chunki men Mirziyoyevni 2000-yildan beri yaxshi bilaman. Samarqandda hokim bo'lgan paytidan bilaman. Qanaqa hokimiyat ostiga kelganini yana. Hammasini bilaman. Demoqchimanki, men shunchaki quruq gapman. Men shaxsan Mirziyoyevni sudga bermoqchiman. Sudga berish bu oddiy haligi ubeждение bilan yoki oddiy fikr bilan bo'lmaydi, buni yaxshi bilasiz. Faktsiz hech qanaqa sud bo'lmaydi. Hozir faktim borki, da'vo qilaman.
Qaysi sudga da'vo qilasiz?
Hozircha sekret. O'zbekistondagi sud emas.
Ya'ni endi siz bilaman deyapsiz, Ozoda opa nimalarni bilishingizni ham aytasizmi?
Qanaqa hokimiyat tepasiga kelganini, qancha odamlarni qurtganini, meni ham qanaqa hayotimga nimalar qilganini hammasini bilaman, ya'ni o'zimga tegishli tarafini. Boshqa taraflarini bilmayman. O'shaning uchun demoqchimanki, ochiq ayta olamanki, faktlarim yetarli darajada, buni nafaqat men, kerak maxsus xizmatlari biladi menda faktim borligini. Chunki o'sha paytda men ularga yozganimda hech kim ignor bo'lgan, hech kim hech narsa demagan. Men haqimdan g'alati gaplarni tarqatish ham kimlarga kerak bo'lgani o'zingiz tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Men bitta sababki, men ular, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni komandasiga kirmaganim, ularni siyosatini olib bormaganim uchun bo'lyapti bu narsa. O'sha davrda bosh tortganim uchun bo'lyapti bu narsa.
Kechinchi yilda bosh tortgansiz.
U 2001-yilda. O'sha yildan boshlangan, sekin-sekin 2006-yilda nihoyasi bo'ldiki, men ularga, ya'ni ularni aytganda teskari ish qilganim uchun 2006-yilda Xorazm qo'shig'ini aytganim uchun bular batamom menga chek qo'ygan. Ya'ni
Shavkat Mirziyoyev komandasiga kirsangiz nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Nimaga u komandaga kirishdan bosh tortdingiz?
Endi bu sekret. Hozir bu narsani ochiq ayta olmayman, chunki xavfsizligim bor, baribir qanaqadir to'g'ri tushuning.
Lekin siz sudga beraman deyapsiz-ku, bundan ham chiqib
ketgan. Sudga beraman, albatta, asosim bor. Nima, u ham fuqaroman yo'qsa.
Bu xavfsizligingizga daxldor masala emasmi bu?
Ya daxldor masala, lekin hammasini obyektiv ayta olmayman hozir, chunki doskonalni ayta olmayman, lekin
xo'p, Shavkat Mirziyoyevni gruppasidagi san'atkorlar tarkibiga kirmayapsiz. Unda qaysi san'atkorlar guruhidasiz siz?
Men o'zimga o'zimman.
Endi Shavkat Mirziyoyevni gruppasidan boshqa guruhlardan ham taklif bo'lganmi sizga?
Endi taklifler ko'p bo'ladi-ku, endi to'g'risini aytsam, men unaqa guruhlarga kirmayman.
Ko'pmi unaqa guruhlar Ozoda opa?
Guruhlar bor albatta. Masalan, oddiy bitta misol. Kriminali bo'lgan san'atkorlar, ya'ni masalan, chegaradan narkotik olib o'tib, amnistiyaga tushib, hozir Mustaqillik maydonida ashlit etgan san'atkorlarim bor. Buni maxsus xizmatlar biladi, lekin xalq bilmaydi. Masalan, biz bilamiz, chunki ko'zimiz bilan ko'rdik, masalan, boshimizga ham tushdi shu narsa.
Kim u?
endi hozir aytsam mayana san'atkorlarni hali mandan xafa bo'lishadi, tushunyapsizmi?
Hozirda mana juda ko'p narsalar ochiq ayta olmayman deyapsiz. Demak, sizni shu 2001 yildan beri sahnadan chetlatilishingizning asosiy sababi Shavkat Mirziyoyev deb da'vo qilasiz-a?
Albatta, uning qarindoshlari. Ya'ni demoqchimanki, uni qo'llayotgan hukumat tepasiga olib kelayotgan odamlar, ya'ni ularning maqsadi Mirziyoyevni hukumat tepasiga olib kelish, ya'ni uni maqtash, uni ulug'lash, uni xalqqa targ'ib qilish. Har bir san'atkor o'zini vazifasi bu.
Endi hozirda ya'ni nimaga aynan bugunga kelib sudga da'vo qilmoqchisiz?
Bilmadim, aytdi-yu, qurbaqani bosingan chegara o'tib ketdiki, hamma narsa me'yoridan chiqib ketishdi bugun.
Ya'ni sabr baribir yozmayman. Bo'lganda sabr kosasi to'ldi, shunaqami?
Sabr kosam to'ldi-da, endi men umrim o'tyapti. Axir qachongacha indamasdan? Men ketdim, ketaman desam, bu yerda yaqinlarim bor. Ular ketishga ham hozir ketmasligi ham g'alati bir, chunki hukumat ularning qo'lida ertaga meni butun hali xalq dushmani qilib yuborishdan ham qo'yishmaydi masalan. O'shaning uchun ikki o'tdi orasini ma'ani tushun, agar ochiq tushuntira olsam. Xullas, oydinlashtirmasam hech qanaqasiga bu narsa hal bo'lmayaptiki, meni hayotim, meni haligi nomim barnom bo'lishini xolamayman, to'g'risi.
Endi o'zingiz xavfsizligingiz uchun qo'rqmaysizmi endi bu gaplaringizdan keyin hozirda?
Endi mana qarangki, siz aytyapsiz ki, xavfsizlik. Endi boshqa tushganni ko'z ko'rar, nima deydi? Men shu narsadan qo'rqib shu paytgacha indamay yurdim. Shu kungacha mana shu narsalar chiqmasligi uchun, yana shu yaqinlarim jabr bo'lmasin deb indamasdan yurdim. Lekin endi sabr qilsam to'ldi, yog'iga men qidolmasam kerak.
Endi hozirda bu yerda bir zaharlanish haqida ham bitta tweet tashladingiz. Mustaqillik maydonida kuylaydigan ayol xonanda meni zaharlagani.
2007 yili bizni Yulduz Usmonova bilan o'rtamizda sud bo'lgan. Jinoiy ish ochilgan, agar xabaringiz bo'lsa. Chilonzor sudi ko'rgan bu ishni. Xullas, ana shu suddan oldin mandan ariza tushgan Mirzo Ulug'bek RUVDsiga, ya'ni zaharlandim, chora ko'rishingizni so'rayman degan arizam tushgan Mirzo Ulug'bek tumaniga. U ishni ko'rmasdan aytdiki, kechirasiz, bu ishni Chilonzor sudiga oshirib, uni umumlashtiramiz. Ana o'sha Yulduz Usmonova bilan bo'lgan sudda jarayonida shu masalani ko'tarasizlar dedi. Xullas, bosti bo'lgandan keyin bu ish ichida bu masala ko'tarilmadigan, asosiy ana shu jinoiy ishga ham daxldor bo'lgan odamlar ko'rilgani yo'q. Xullas, demoqchimanki, haligi noqonuniy sudni ham yaqinda Twitterda yozganimdan keyin bilishdi. Sud bo'lganini hattoki prezident Karimov ham bilmaydi. Yulduz Usmonova bilan o'rtamizda sud bo'lganini. Bular bir-biridan urushdi degan gap tarqatilgan. Aslida sud bo'lgan. Bunaqa yashirilgan narsalar qancha?
Endi hozirda men bitta savolni bermasam hech bo'lmaydi-da hozir sizga jurnalist o'laroq. Mana hozir Gulnora Karimovaning vaziyatidan endi bizdan ko'ra ko'proq xabardordirsiz. Biz endi shu ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga qaraganda go'yoki uy qamoqda ekanmish. Xullas, otasi bilan ko'rishishga ruxsat berishmayapti. Bir joylarda otasi bilan ham aloqasi yaxshi emas degan har xil informatsiyalar ketyapti. Endi hozir sizni mana shu Twitterdagi chiqishlaringizga nisbatan shunday munosabat bo'lyaptiki, balki bu Gulnora Karimovani qo'llab-quvvatlayotgan o'sha maxsus xizmat lardami, boshqa huquq tartibot idoralaridagi gruppani Shavkat Mirziyoyevga qarshi kampaniyasining bir bo'lagidir degan fikr bo'lyapti.
Bu umuman noto'g'ri narsa-ku. Qanaqasiga, masalan, men agar Gulnora Karimovani komandasida bo'lganimda men shunday zapret bo'larmidim? Ya'ni zapretda bo'lmasin-ku, agar men Gulnora Karimovani komandasida bo'lganimda, bunda o'ylab qolasiz, hech qanaqasiga aqlga sig'maydigan narsa. Gulnora Karimovani bilan umuman aloqasi yo'q. To'g'ri, ba'zi bir tweetlariga men retweet qilib fikr qo'shilganimni yozganman, chunki Gulnora Karimova bilan ham shu aloqada Twitterda aytishib qolganman, sababki Gulnora Karimova shu paytda mani YouTube'dagi videomni bred deb yozgan. Indamadim, mani yaqinda yozdimki, bredmas ekan-ku. Endi tushunganini men o'shanda izoh qilib yozganman Twitterda. Endi tushundingiz, endi kech bo'ldi degan payt Twitterim ham bor, ya'ni retweetim ham bor. Demoqchimanki, men o'sha paytda shu narsani gapirganimda Gulnora Karimova bred deb kulgan ustimda. Hozirgi u tushgan holatni men oldindan aytganman. Demoqchimanki, men unga aloqam yo'q, lekin fikrimiz o'sha qanaqadir ana shu ichida Mirziyoyev haqida yozgan insidentlarni retweet qilganman. Ya'ni meni Gulnora Karimovaga aloqam yo'q.
Endi qarang, hozirda biz haqiqatdan masalan kuchli bir talant sohibasiz, muxlislaringiz juda ko'plab. Endi mana shuncha qo'shiqchilarga o'xshab, ideologiyani peshqadam kuychisi bo'lmasangiz ham, sal mundoroq kuychisi bo'lib, lekin o'sha disklaringizni chiqarib, qo'shig'ingizni aytib, televideniyada sahnada yuraversangiz bo'lmasmidi?
Qani edi ana shunga ruxsati yo'q-ku? har yili harakat qilaman, har yili xat yozaman o'zbek nomiga, konsert beraman deyman, jimjitlik, zapret degan narsa keladi. Qanaq qilib, axir kishlarot bo'lmasa, qanaq qilib ishlaysiz jonim bilan? Televizionga jo'nataman, qora ro'yxatda deydi. O'zbek nomiga boraman, litsenziya olaman, lekin televizionga ruxsat yo'q dedi, Shavkat Mirziyoyev qarori bor. Yoki og'zaki aytishadi, yozib beringlar desam yozib berishmaydi. Ya'ni bekorga bo'lmaydi ko'rsansa. Endi men o'sha paytda o'zim ham 1-2 yil o'zim bildim baribir befoydaligini. Bekorga emas-ku, men jonim bilan. Hamma narsa aytdi, qurbaqani bo'lsang vaqtlaydi.
Bunaqa darajada bilan deganingizda, lekin Mirziyoyev komandasini nazarda tutmayapsiz a?
Yo'q, Mirziyoyev komandasini nazarda tutmayman, chunki qonunga zidlan ishlarim. Men qanaqa voyaqa boraman? Men qachon? Men bugungi kunim bilan yashamayman. Men ertangi kunim bilan yashayman. Ya'ni men bormanmi, yo'qman, meni qilgan ishlarim qoladi bu yerda. Men qilgan asarlarim qoladi. Menga bugungi kunim, ertangi kunim meni ko'proq qiziqtiradi. Bugungi kunimni o'ylab, xo'p, ertagacha men nima nafim tegadi? Ya'ni meni qo'shiqlarim boshqa.
Tushunarli.
Yozib bilan ishlardim, lekin ularni siyosatda zid. Menga xalqqa zid bo'lgani uchun men ishlamaganman, ochiq gap. Bir narsaki, men bilaman konstitutsion prezident. Men shu odamni tan olaman. Masalan, men bitta narsani sizga ochiq aytaman, yana balki buni bir izoh asosi alohida bir izoh qilishingiz mumkin. Men birorta qog'oz olmaganman davlatdan, lekin 20 yil san'atga baxshida qildim umrimni. Sababki, bular mandan oppozitsion qo'shiqchi, davlatga qarshi bir partiya tuzishga undashgan paytlarida ham, masalan, men jim bo'lganman.
Bular deganingiz kim? Kim undagan sizni?
Tashqi kuchlar deb tura qolaylik hozir. Masalan, men demoqchi bo'lgan narsam uchun turmoqchiman, ya'ni san'atda shunaqa bo'lar ekanki, ya'ni hammaga berib sizni motivatsiya qilishadi, ya'ni sizni alamzada qilib tarbiya qilishadi. Ya'ni siz ana shu iqtidoringizni san'atga emas, ana shu davlatga qarshi bir siyosatda o'zingizni ya'ni undashadi. Chunki insoniy psixologik taraflarini bilgan holatda shunaqa tarbiya qilishar ekan. Mana shu nima deydi, taqdirdan o'zimga ravo ko'rganim yo'q. Hattoki bir nihol olmaganman, lekin davlatga 20 yil xizmat qildim.
Hozirda sizga endi shaxsan shu Mirziyoyev yoki uni qarindosh urug'lari bilan o'rtasidagi ziddiyatning sabablariga doir fikrlaringizni ochiq aytyapsiz, hech narsani yashirib qolmayapsiz.
Yo'q, men har bitta odamni o'zini o'sha san'atkorni ham qanaqadir boshida yordam berib, o'zini yo'lida foydalanish degan narsa bo'lar ekan. Buni ham biz vaqt o'tib bildik, shuncha davr o'tib vaqt o'tgandan keyin bildik.
Ha, demak, sizni boshida qo'llab-quvvatlagan Shavkat Mirziyoyev sizga yordam bergan. Keyin qayerga kelganda to'xtadi bu yordam?
Qayerga kelganda men shunda kelgan to'xtadikki, men haqiqatni anglaganimda, qayerga ketayotganimni bilganimni tushunganman. Ya'ni to'g'risini aytganda, hozir bu narsani ochiq ayta olmayman endi. Men to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Shunaqa bir holatga kelganda, ya'ni davlat yoki bir qanaqadir davlat siyosatiga zid bo'lgan narsalarga to'g'ri kelgan paytda men o'zimni to'xtatib qoldim xolos. Ya'ni tushunib qoldim, chunki bu san'atkor birovniki bo'la olmaydi. San'atkor baribir nima bo'lganda ham xalqki, hech kimniki bo'la olmaydi. Masalan, men bitta prinsipial emas, men hech qachon masalan bo'ladiki nima deydi?
Ya'ni siz erkingizni yo'qotib qo'yishdangina qo'rqdingizmi?
To'ppa-to'g'ri erkin.
Yoki baribir ham shu davlat strukturasida kimgadir qarshi bo'lib qolishdan qo'rqdingizmi?
Qarshi bo'lib qolishdan emas, chunki qarshi bo'ladigan menda hech qanaqa omilam yo'q edi. Chunki men siyosatga zid narsa qilgan emasman. Ishda ham unaqa kamda emas, bir narsa qilish yoki bir deputat bo'lish yoki bir xalq artisti bo'lish yoki bir qanaqadir katta-katta ambitsiyalarimni ro'kach qilmaganman. Chunki menga bitta narsa kerak, erkinlik, nafas, kislorod bo'ldi. Haligacha shu narsani talab qilmayman.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga bermoqchi bo'lgan o'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Nursaidova bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi. Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Sevgenim gel.